17 je sati. U američkoj vojnoj operaciji u Siriji ubijen vođa Islamske države al-Baghdadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice.
Predsjednica Grabar Kitarović primila nagradu udruge Fulbright za životno djelo. Sindikati prosvjete sutra nastavljaju štrajk, ali i sjedaju za stol s ministrima financija, rada i obrazovanja. Kalifornija ponovno u borbi protiv vatrene stihije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Vođa ISIL-a Abu Bakr al-Baghdadi je mrtav. Sjedinjene Američke Države privele su pravdi jednog od najvećih svjetskih terorista, objavio je slavodobitno američki predsjednik Donald Trump. Vojna operacija dogodila se na sjeverozapadu Sirije.
Uz mnogo naslađivanja i eksplicitnih detalja, američki predsjednik opisao je vojnu akciju na sjeverozapadu Sirije u kojoj je poginuo al-Baghdadi s više svojih saveznika. Uz pomoć pasa natjeran je u tunel gdje je sam aktivirao eksplozivni prsluk, rekao je Trump koji je akciju pratio uživo. Vođa terorista sa sobom u smrt povukao je troje djece, a američke snage prošle su bez žrtava.
But test results gave certain immediate and totally positive identification. It was him.
Rezultati testa su dali sigurnu trenutnu i pozitivnu identifikaciju. To je bio on. Nakon što je misija završila, uzeli smo osjetljive materijale, uglavnom vezane uz ISIL i njihove planove. To su stvari koje smo željeli. Dodao je da Bagdadijeva smrt demonstrira američku obvezu da u potpunosti porazi ISIL i druge terorističke organizacije.
Rank ISIS among the most depraved organizations the history of our world.
Rangiramo ISIL kao jednu od najmonstruoznijih organizacija u povijesti ovoga svijeta. Pogrešna religijska interpretacija, naranđasta odijela, toliko obezglavljenja koje je svijet mogao vidjeti. Sve je to bio al-Baghdadi. To je on htio i na to je bio ponosan. Bio je monstruozan i bolestan čovjek i sada ga nema.
He was a sick and depraved man. And now he's gone.
Misija je trajala nekoliko tjedana. Američki obavještajci pratili su vođu ISIL-a i pripremali napad. U operaciji je sudjelovalo 8 helikoptera, a Trump se obratio državama koje su otvorile svoj zračni prostor ili pružile korisne informacije.
I want to thank the nations of Russia.
Želim zahvaliti Rusiji, Turskoj, Siriji, Iraku i sirijskim Kurdima na potpori. Ovo je bila vrlo, vrlo opasna misija. Zapovjednik sirijskih demokratskih snaga Kurda izjavio je da je povijesna uspješna operacija rezultat zajedničkog obavještajnog rada sa SAD-om, a Turska je također izvijestila da se koordinirala s američkom vojskom uoči operacije, te da je ovo dobar dan za dobre dečke. Britanski premijer Boris Johnson na Twitteru je objavio da bitka nad zlom još nije gotova. Radit ćemo s našim koalicijskim partnerima kako bismo priveli kraju ovu ubojitu i barbarsku aktivnost ISIL-a jednom zauvijek, napisao je. Bagdad je vodio islamsku državu od 2010. godine. Njegov samoproglašeni kalifat privukao je tisuće džihadista iz cijeloga svijeta, no u ožujku 2019. godine izgubio je svoj posljednji komad teritorija u Baguzu u Siriji. Njegova smrt samo je jedan korak u borbi protiv ISIL-a. Pokret djeluje u zapadnoj Africi, Libiji, egipatskom poluotoku Sinaju, Afganistanu i Filipinima, a ima sljedbenike u Europi i zemljama širom svijeta. Prema izvještaju Pentagona iz kolovoza, između 14 i 18 tisuća boraca nalazi se na području između Sirije i Iraka. Za Media Servis Marina Vraneković.
Media Servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jučer je na sveučilištu George Washington primila nagradu udruge Fulbright za životno djelo zbog postignuća i doprinosa u diplomaciji. A stipendistica Fulbrighta bila je od 2002. do 2003. na postdiplomskom programu za međunarodne odnose i sigurnosnu politiku. Predsjednica je i ovaj put istaknula da je bila djevojka rođena s krive strane željezne zavjese, zbog čega se više puta našla na udaru kritika da ne poznaje povijest.
Media Servis Vijesti plus.
SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović iz Osijeka je poručio da očekuje napete na dolazeće izbore. No rezultate anketa prema kojima vodi aktualna predsjednica Grabar-Kitarović nije htio komentirati.
Čudno vrijeme u kojem se boriš za normalnu zemlju. Dakle, da stvari koje su postale normalne, a u stvari su nenormalne, jer se vode na stranke i ljudi koji se ponašaju nenormalno, da bar to probamo zgrabiti i vratiti zemlju na nekakav normalan tijek, da se ljudi osjećaju nešto bolje, nešto, jer HDZ je naprosto zarobio Hrvatsku. Dakle, to je jedan zlostavljački odnos.
Media Servis Vijesti plus.
U Ivanić gradu obilježava se obljetnica povijesnog preleta Rudolfa Perešina, koji je prije 28 godina za vrijeme agresije na Hrvatsku MIG-on 21 preletio s bihaćkog aerodroma na aerodrom pokraj Klagenfurta. Taj heroj Domovinskog rata poginuo je u akciji Bljesak 2. svibnja 1995. godine. Udovica Ljerka Perešin i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Moraju znati i djeca koja nas nasljeđuju, dakle naša budućnost. Ako ne znamo prošlost, mi nemamo budućnost kao narod. Ja nisam osoba koja ću njih učiti da moramo živjeti u prošlosti, ali prošlost mora se znati i ponosno uzdignute glave ići u budućnost.
Prisjećamo se kao da je to sad bilo prije 5 minuta, 25. listopada 1991. godine, kada je smjelo digao MIG i prizemljio u Klagenfurtu izrekao onu povijesnu rečenicu koja će platinastim slovima biti vječno upisana u nacionalnu memoriju, Hrvatsku nacionalnu memoriju. Rekao, ja sam Hrvat, ne mogu i ne želim pucati u Hrvat.
Media servis Vijesti plus.
Sutra će prosvjetni sindikati ući u četvrti tjedan štrajka, zbog toga što im vlada nema namjeru ispuniti zahtjev o povećanju koeficijenta složenosti poslova za 6,11%. Sutra nastave neće biti u Primorsko-goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Također najavljen je i sastanak predstavnika sindikata s ministrima financija, rada i obrazovanja. Ministrica Divjak se nada da će razgovarati i o koeficijentima.
Važno je da to svi razumijemo, da se izađe iz tih različitih interesnih rovova, da se izlađe iz stranačkih rovova i zapravo da se shvati da do kompromisa ovdje mora doći. Jer inače su nam taoci oni za koje zapravo sve ovo radimo. A to su učenici koji moraju dobiti kvalitetnu i nastavu i naravno čiji učitelji moraju biti motivirani da im isporuče ono što je ovom reformom i zamišljeno. Znači, izađemo iz svojih rovova i ja stvarno apeliram na sve da ovo čim prije riješimo.
Dodajmo i da zbog plaća u obrazovanju visi i državni proračun za 2020. godinu. Naime, HNS je rekao da neće podržati proračun i da su spremni izaći iz vlade ako ne udovolje sindikatima i ne povećaju koeficijent složenosti poslova.
Media servis Vijesti plus.
U medijskom prostoru već se godinama raspravlja o tome treba li Hrvatska smanjiti broj saborskih zastupnika. Stranka Most prije više od 6 mjeseci napravila je konkretne korake u tom smjeru, uputivši u saborsku proceduru zahtjev za njihovo smanjenje sa 151 na 120. Radi li se samo o populističkoj mjeri ili to može značiti ozbiljnije uštede? Pitali smo stručnjake.
Iz Mosta poručuju da je njihova inicijativa izuzetno važna, ponajviše zbog političke trgovine koje svjedočimo u posljednjem sazivu Sabora. Model predviđa smanjenje broja zastupnika sa 151 na 120, od kojih bi se 111 biralo iz općih izbornih jedinica, koje bi bile regionalizirane i u kojima se ne bi biralo manje od 15 zastupnika, a pritom ne bi dijelile granice županija i grada Zagreba, pojašnjava Mostovac Nikola Grmoja.
Pa i svakako, znači to nije sad štednja s kojom možemo riješiti sve naše probleme, ali mogli bismo taj novac pametnije preusmjeriti, ali svakako je poruka građanima da mi političari prvo krećemo od sebe, da treba znači smanjiti državni aparat koji je preglomazan, preskup, a da evo imamo probleme što se tiče naših liječnika, medicinskih sestara, znači što se tiče profesora, učitelja, nastavnika, mislim da taj novac evo može na taj način pametnije iskoristiti.
A ima li ovdje zaista prostora za uštede? Pitali smo Marijanu Ivanov sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Dobro, uštede postoje u toj mogućnosti. Međutim, smanjenje broja zastupnika primarno ne treba biti vođeno financijskim razlozima, nego jednostavno da to tijelo bolje funkcionira, da kvalitetnije donosi odluke, da više ljudi kad govori ima priliku zaista reći što misli i da ga ih svi čuju. Ovako je to jednostavno preveliko tijelo, a pogotovo kad se uzme relativni odnos veličine Hrvatske, broja stanovnika, u tom smislu je jednostavno preveliko. Ne samo financijski da je opterećujuće.
Ivanov ističe da niti jedan tim ne smije biti prevelik, pa tako niti glavno predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti.
Zato da organizacijski bolje funkcioniraju, zato da odgovornije shvate svoju poziciju, da u toj sabornici zaista sjede gdje trebaju sjediti, da zaista pročitaju materijale koje su im na sjednici sabora, zato što odgovornost se povećava u manjem timu. A isto tako bolja je komunikacija, bolja koordinacija, jasnije se dođe do izražaja što čovjek želi reći, a da ga drugi čuju, isto tako da on čuje ostale.
Politički analitičar Ivica Relković smatra da smanjenje broja zastupnika samo po sebi nije loša ideja.
sami broj nije, ako nemamo znanje što inicijativa želi. Znači, pitanje je što mi želimo. Ako želimo ojačati Sabor, onda moramo razgovarati o promjeni težišta njegovih uloga.
Relković pojašnjava što po tim podrazumijeva.
Ja bih spuštao, ali bi automatski kod spuštanja ojačao ulogu proceduralnu zakonodavnu Sabora. Znači, ojačao bi ulogu da oporba mora dobiti na vrijeme, ne samo dakle da dobijemo brzo čitanje, jedno čitanje kroz saborske klupe, nego da postoje odbori koji moraju sudjelovati u kreiranju zakona. Da imamo puno dugoročnije rasprave oporbe i vlasti.
Podsjeća da Hrvatski sabor može imati najmanje 100, a najviše 160 zastupnika. Ukoliko bi se išlo ispod tog broja, potrebno je mijenjati ustav. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Lucija Stipić.
Kalifornija i dalje gori. Tisuće vatrogasaca bori se sa velikom vatrenom stihijom, a evakuirano je više od 90.000 stanovnika u nekoliko kalifornijskih gradova. Sumnja se da je požar uzrokovan kvarom na dalekovodu, a prekinut je dovod električne energije, zbog čega će više od 2 milijuna stanovnika biti bez struje. Ove mjere opreza smatraju se najvećima u povijesti Kalifornije. Ne želimo dostići novu rekordnu godinu požara, naglasio kalifornijski guverner Gavin Newsom. Nastavit ćemo raditi na tome da osiguramo resurse na područjima bez struje. Surađivat ćemo s velikim trgovačkim centrima kako bi ljudima omogućili pristup hrani, gorivu, kozmetici i lijekovima. Food, personal care items, diapers, as well as medication. Gotovo 350.000 građana u Barceloni sinoć je izašlo na ulice. Ono što je trebao biti mirni marš organiziran kao podrška katalonskom pokretu za neovisnost pretvorio se u nasilne sukobe s policijom. Korišteno je i oružje, a hospitalizirano je najmanje 6 osoba. Postavljene su i barikade oko policijskih sjedišta gdje su mnogi zamaskirane skupine mladih krenule u napad. Novi dan za nove prosvjede, no ovaj put na ulice u protuprosvjed izlaze i pristaše ujedinjenosti sa Španjolskom. Podsjetimo, najnasilniji prosvjedi u modernoj povijesti zemlje započeli su zatvaranjem katalonskih političara i vođa pokreta osamostaljenja Katalonije od Španjolske. Čileanski predsjednik Sebastian Pinera raspustio je cijeli ministarski kabinet u namjeri da kreira novu vladu i uvede nove društvene reforme koje traži čileanski narod. Podsjetimo, milijuni Čileanaca izašli su na ulice Santiago i mirnim prosvjedom pozvali na radikalne društvene promjene. Ukida se policijski sat koji je tijekom tjedna bio organiziran u nekoliko čileanskih gradova. Oporba zahtjeva i prekid izvanrednog stanja, a prosvjedni tjedan odnio je barem 19 života sa velikim brojem ozlijeđenih i uhićenih. Britanski parlament će sutra glasati o raspisivanju prijevremenih izbora koji bi se na prijedlog premijera Borisa Johnsona mogli održati 12. prosinca. Odlučili se za prijevremene izbore, dobit će dodatno vrijeme da razmotre dogovore o izlasku Britanije iz Europske unije. Za raspisivanje izbora britanskom premijeru potrebna je dvotrećinska većina. Oporba međutim ne pristaje na izbore dok Unija ne prihvati odgodu Brexita do 31. siječnja, čime žele osigurati da do rastanka ne dođe bez dogovora.
Pregled tjedna.
Tjedan se nastavio štrajkom prosvjetnih radnika. Na ovu četvrtak su se pridružili i fakulteti. Premijerova fiskalna disciplina dovela je do novih trzavica u koaliciji. Hrvatska je ovog tjedna dobila i pozitivan znak za ulazak u šengensku zonu. Samo preostaje ratifikacija i nezadovoljna Slovenija. Pregled tjedna pripremio Hrvoje Gašparec.
U tjedan se ušlo sa štrajkom u školama, a završilo je sa štrajkom u školama i fakultetima. Bili su sindikati na Markovom trgu i slali poruke premijeru, a vlada je pozvala na sastanak na početku novog tjedna.
Stvara jednu lošu atmosferu među roditeljima, stvara jednu nepotrebnu atmosferu kontinuiranog pritiska na različite županije. Razgovori su se vodili, mi smo otvoreni za razgovore i dalje.
Priča premijerova, koja stalno priča, da povećanjem osnovice zadovoljava naše zahtjeve, to je jedna obmana javnosti koju on često govori.
Kako bilo, tjedan se nastavlja štrajkom u Primorsko-goranskoj, Međimurskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Inzistiranje na većim plaćama za prosvjetu dovelo je pak do novog sukoba u vladajućoj koaliciji. HNS je poručio da neće podržati proračun u kojem nema novca za prosvjetne radnike, dok iz HDZ-a poručuju da ih nitko neće ucjenjivati i da su spremni na izbore. Štrajka se do daljnjeg i u slavonsko-brodskoj firmi Đuro Đaković Plenković. Sindikalist Anton Štivić poručio je da ako plaća ne sjedne do srede, radnici će izaći na ulice.
Krećemo dalje, pripremamo sindikalne akcije, sljedeći dan izlazimo na ulice. Najavili smo prosvjed pred Saveznom županijom za srijedu. Idemo dalje aktivnosti. Pisali smo pismo ministru branitelja, ali pošto ima puno branitelja da se obrati, dođe u ponedjeljak među radnike koji nisu primili plaću, a hrvatski su branitelji. Evo, uglavnom radimo na tome da na neki način damo do znanja javnosti da ne može se više dogoditi u Hrvatskoj da hrvatski ljudi radnici rade bez plaće.
A dan nakon što je na aukciji prodan brod na sudskom ročištu, odlučeno je pak da Uljanik u stečaju nastavlja sa svojim poslovanjem. Hrvatska je ovog tjedna u Briselu dobila zeleno svjetlo za ulazak u šengenski prostor.
Ovo je još jedan politički i diplomatski uspjeh. Drago mi je da smo na tome radili predano, radili smo tiho i, što je najvažnije, ostvarili rezultat.
Dan nakon odluke, europski povjerenik za unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos stigao je u Zagreb i naglasio da Hrvatska mora nastaviti održavati visoku razinu sigurnosti vanjskih granica. Hrvatska će morati nastaviti sa stalnim radom na svim akcijama na polju upravljanja vanjskim granicama kako bi se nastavilo s ispunjavanjem uvjeta. Hrvatska bi trebala osobito zadržati visoku razinu nadzora nad vanjskim granicama, a osobito prema Bosni i Hercegovini. Avramopoulos je izrazio nadu da će proces ratifikacije proći bez problema te da će Hrvatska ući u šengenski prostor, a protivljenje već iskazuje službena Ljubljana. Slovenski dužnosnici odluku o Hrvatskoj smatraju političkom. Sagi o Brexitu nema kraja i dok je nova odgoda sada već neizbježna, nakon što su na nju pristale članice Unije, ne zna se kolika će biti. Za tu odluku čekaju rezultat glasanja u britanskom parlamentu o održavanju prijevremenih izbora 12. prosinca, kako je predložio premijer Boris Johnson. Što se ostatka svijeta tiče, val prosvjeda zahvatio je brojne zemlje. Katalonci negoduju Španjolskoj, Iračani se krvavo bune protiv sektaštva i korupcije, a Čileancima je dosta zakidanje građana i porasta cijena. Europsku javnost grozila je pak vijest o 39 mrtvih koji su, sklanjajući se od europskih graničnih kontrola, život povjerili krijumčarima i skončali u tegljaču u Britaniji. U Hrvatskoj je tjednu za nama nastavljeno suđenje Smiljani Srnec. U poznatom slučaju u Zadru su pretučena dvojica muškaraca zbog boje kože i seksualnog opredjeljenja. Od sportskih događaja izdvojimo dobar rezultat Dinama na gostovanju kod Šahtara u trećem kolu Lige prvaka. Bilo je 2-2.
Sport.
Hrvatska futsal reprezentacija remizirala je s Rusijom 2-2 u posljednjem kolu skupine 7 prvog kruga kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo. Bila je to isključivo bitka za prvo mjesto u skupini s obzirom na to da su obje reprezentacije već ranije izborile elitnu rundu. Hrvatskoj je trebala pobjeda pa je tako Rusija završila na prvom mjestu. Podsjetimo, izabranici Mate Stankovića u prva dva kola svladali su Bosnu i Hercegovinu te Švedsku. Nogometaši Hajduka pobijedili su na Poljudu Slaven Belupos 2-0 u 13. kolu prve HNL. Posebno je bio neobičan drugi pogodak Splićana. Naime, farmaceuti su pogodili stativu i nije bilo pogotka za njih, ali su bili uvjereni da je lopta ušla u gol, pa su počeli slaviti izjednačenje. Momčad Damira Burića iskoristila je tu situaciju za povećanje vodstva i poslala loptu u praznu mrežu, pritom se gostujući vratar Ježina nije uspio vratiti.
Vidjeli ste situaciju kod gola, koliko je bila kuriozna situacija, da jednostavno, ajmo reći, namistiš gol i onda spasiš gol i onda s druge strane daš gol. Znači, poslije bio taj koji je pripremio cijelu akciju koja je bila baš ono posebna i čudnovata. Jel?
Ovom su se pobjedom Splićani privremeno vratili na vrh ljestvice i prestigli Dinamo koji od 17.30 na Maksimiru igra derbi s Osijekom i trenutno ima dvije utakmice manje. Susret najavljuje trener Modrih Nenad Bjelica.
Sa novim trenerom ostvaruju jako dobre rezultate. Drago mi je i zbog kolege Kulešića koji je moj prijatelj s kojim sam praktički odrastao, živio zgrada do zgrade. Naravno da mi želimo pobjedu, želimo pred našim navijačima pokazati da ove zadnje utakmice nisu slučajnosti, da igramo stvarno na visokom nivou.
Dvostruki hrvatsko-njemački rukometni program nakon Zagreba preselio se u Hanover. U uzvratnim prijateljskim susretima obje su naše selekcije upisale poraze. Hrvatski rukometaši ponovno su tjesno izgubili, ovoga puta Njemci su slavili s 24-23. Naše rukometašice nakon zagrebačkog remija nisu uspjele još jednom iznenaditi favoriziranog protivnika, te su uvjerljivo izgubile 32-23. Hrvatske vaterpolistice izborile su plasman na europsko prvenstvo koje će se igrati u siječnju u Budimpešti. Nakon pobjede u Lisabonu naše su djevojke još jednom svladale ekipu Portugala. U Šibeniku je utakmica završila rezultatom 8-5. A u susretu šestog kola regionalne vaterpolske Jadranske lige, Jug je u Beogradu svladao Partizan s 18-6. Mornar je pak odigrao u gostima kod Šapca 12-12. Mladost je još u petak u Splitu bila bolja od Jadrana s 13-9. Na vrhu tablice su Jug i Mladost s maksimalnim učinkom. Nakon skijašica i skijaši su krenuli u novu sezonu. Pobjednik veleslaloma voženog u austrijskom Seldenu je Francuz Alexis Panturo. Do slavlja stigao je s 54 stotinke prednosti ispred sunarodnjaka Fevra, odnosno 63 stotinke ispred trećeg Slovenca Kranjeca. Jedini hrvatski predstavnik Filip Zupčić nije uspio završiti prvu vožnju. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, u američkoj vojnoj operaciji u Siriji ubijen vođa Islamske države Ali Bagdadi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.